σας και την ευλογία σας. Προσπαθήσω και εδώ να αναπτύξω αυτό το θέμα, το οποίο αναφέρεται και στην πρόσκληση. Και το θέμα είναι τα καλά και τα κακά παιδιά. Ένας διάλογος που τον έχουμε ακούσει όλοι. Για να γιώ, για να μην πως ξέρεις κανένα καλό παιδί να παντρέψω στην εγγονή μου. Και το ερώτημα είναι τι θα γίνουν τα κακά παιδιά, να μην τον πατρά. Όλοι ζητούμε ένα καλό παιδί. Πολύ αυτό το διάλογο που το ζούμε όλοι μας, διότι φοριέται η έκφραση καλό παιδί, κακό παιδί. Και αυτή την έκφραση θέλω, αν γίνεται σήμερα με την προσπάθεια που θα κάνω, να την ανατάξουμε. Γι' αυτό θα κάνω μερικούς ορισμούς στην αρχή για να συνεννοιόμαστε. Τι θα πω, να έχετε ένα σκελετό. Δεν θα δείξω εικόνα γιατί δεν έχω τέτοιες δυνατότητες. Απλώς επιγράφω τι θα πω για να ξέρετε πού θα πάει η ομιλία. Λοιπόν, θα πούμε για καλό παιδί, για κακό παιδί και για αμαρτία. Τι είναι αυτά για να συνεννοιόμαστε. Μετά θα πούμε διαπιστώσεις από την πραγματικότητα, τι συμβαίνει, και μετά θα πούμε συζήτηση, θα πούμε διάστημα. Και μετά θα έχουμε κλίση. Θα πούμε για τη θεραπεία βέβαια. Λοιπόν, για να αρχίσουμε. Με ό,τι ποτέ θα κατηγοριοποιήσω τους ανθρώπους, ούτε ρατσιστικά ούτε με άλλο τρόπο, και η ομιλία είναι συμβουλευτική, για να μην λέμε πολλά λόγια. Τι πάει να πει καλό παιδί? Καλό παιδί λέμε στην καθημερινή πράξη το παιδί που είναι υπάκο τα πολλά, το πακούει, το πρώτο. Το δεύτερο είναι χαρακτηριστικό του, είναι ότι το παιδί αυτό είναι όμορφο, είναι υγιές, είναι προκομμένο στα θύματα. Μπορεί να μην είναι άριστο, αλλά γιατί υπάρχουν και εντός εισαγωγικών καλά παιδιά, δεν είναι άριστα, αλλά έχουν όλους τους άλλους χαρακτήρες της καλοσύνης και τα λέμε καλά παιδιά. Εμφανίζει ένα πρόσωπο ή προσωπείο αποδεκτό από όλους. Και ακόμα άμα του πούμε κάνε κάτι, το κάνει, κάνει πλέον. Οπότε αυτό το παιδί δημιουργεί στους γονείς μία ανάπαυση. Λέει εντάξει, το καλό παιδί. Δημιουργεί στους άλλους την αποδοχή και έχουμε την εντύπωση ότι όλα πάνε καλά. Δεν είναι όμως πάντα έτσι. Το απόλυτα υπάκουο παιδί μπορεί να κρύβει ψυχοπαθολογία. Θα τα δούμε παρακάτω. Αυτό λοιπόν συμβατικά είναι το καλό παιδί. Το κακό παιδί είναι το παιδί το οποίο είναι τεμπέλης, είναι ψεύτης. Προσέξτε τι λέω. Είναι τεμπέλης, είναι ψεύτης, είναι αταχτός, είναι καμιά φορά ομολόχος ή είναι ανηλικρινής, δεν του είσαι εμπιστοσύνη. Αυτά όλα που λέω είναι τι του αποδίδουμε, αλλά είναι λάθος. Γιατί ποιο είναι λάθος δηλαδή, όχι η επιλογή του παιδιού. Αυτό μπορεί να είναι λάθος, αλλά είναι λάθος ότι δεν λέμε το παιδί αυτό λέει ψέματα ή το παιδί αυτό δεν του αρέσει η δουλειά. Αλλά λέμε είναι τεμπέλης, είναι ψεύτης, είναι. Του δίνουμε, τον λούζουμε με χαρακτηριστικά τα οποία τα ταυτίζουν με το πρόσωπό του. Αυτά λοιπόν τα κακά χαρακτηριστικά του δίνουν τον τίτλο του κακού παιδιού, τον οποίον παραλαμβάνω μπορεί να, τον εκλαμβάνουμε λάθος. Ό,τι ακολουθήσει από εδώ και πέρα θα πρέπει να ξέρετε, λέγοντας εγώ καλό και κακό παιδί, το εννοώ εντός εισαγωγικών, δηλαδή συμβατικά, για να μπορούμε να συνειδηθούμε. Δηλαδή όταν πω καλό παιδί και κακό παιδί, τα καλά παιδιά κάνουν έτσι, τα κακά κάνουν έτσι, εννοώ εντός εισαγωγικών πάντα, καλά και κακά. Δεν τα χαρακτηρίζω στα μιλία μου. Ας πάρουμε λοιπόν τον ορισμό του καλού παιδιού και του κακού, το είπαμε, να δούμε τον ορισμό της αμαρτίας. Γιατί και εκεί έχουμε σύγχυση. Αμαρτία, θα ξεκινήσουμε από την ελληνική λέξη. Αμαρτία πάει να πει λάθος ή αστοχία. Δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε κάτι αλλά δεν το πετυχαίνουμε. Ή κάνουμε κάτι επειδή νομίζουμε ότι εκεί είναι το σωστό, ενώ έχουμε επιλέξει λάθος. Αυτό είναι αμαρτία. Και η αμαρτία δεν είναι κάτι το μαγικό ή κάποια νόσος λιμική, δηλαδή νόσος η οποία κολλάει ώστε να το θεωρούμε μίασμα την αμαρτία. Κατατάει λιμική όταν γίνει αποδεκτή από αυτόν που αμαρτάνει και όταν απολυστεί η κύρια οδός της θεραπείας που είναι η μετάνοια. Όταν ο αμαρτάνων αγνοεί ή εκουσίως παραβλέπει τη μετάνοια, τότε είναι γενική. Τότε είναι νόσος. Και μάλιστα βαριά. Ξέρετε, σήμερα στο Ευαγγέλιο, όταν ο Ιωάννης παρεδόθη, ο Κύριος μας ξεκίνησε από την Ναζαρέτ και πήγε στα πόλη, στα μέρη της Τιβεριάδος. Τότε δεν λέγανε Τιβεριάδο, την είπανε μετά τους Αποστόλους, από το Τιβέριο. Στη λίμνη της Ναζαρέτ, γύρω-γύρω, έχει, θα δω το ξέρετε όλοι, έχει πόλεις. Και πολλιά, και ακόμα πόλεις, γιατί ήταν έφοροι. Και εκεί είχαν μαζευτεί διάφορα έθνη. Δεν ήταν αποκλειστικά Εβραίοι, κάθε άλλο. Ήταν Ρωμαίοι. Ήταν αρχαίοι Έλληνες που είχαν μείνει από τον Αλέξανδρο. Πέρσες. Αιγύπτιοι. Γι' αυτό ο Ευαγγελιστής τη λέει Γαλιλαία των Εθνών. Και εκεί βγήκε ο Χριστός μας και άρχισε να κηρύττει. Και τι κηρύττει? Μετανοείται. Εκείνεται το καλύτερο φάρμακο για κάθε αμαρτία. Έτσι λοιπόν η έννοια της αμαρτίας νοείται ως αστοχία στην πορεία μετανοίας που μας υπέδειξε ο ίδιος ο Χριστός. Έτσι με αυτόν τον τρόπο ορίζουμε, θέλω να ορίσουμε τουλάχιστον σήμερα την αμαρτία. Ας κάνουμε μερικές διαπιστώσεις τώρα. Τι σημαίνει στην πραγματικότητα. Λοιπόν, να πω ένα άσχετο για να θυμίσουμε. Φαίνεται άσχετο, αλλά μου το, όπως το έχω γράψει, μου το θυμίζει. Γιατί εδώ έχω γράψει τι είναι το παιδί, τα παιδιά. Λοιπόν, στο στρατό όταν ήμουνα, είχαμε ένα 19 ο οποίος ήταν του Δημοτικού και έτυχε να πέσει σε λόγο, δηλαδή σε εμάς που είμαστε νεοσύλλεκτοι, που είμαστε τυχιούχοι όλοι, θα πείτε το τυχείο δεν συμβαίνει τίποτα, αλλά σε βάση τόση είχαμε ένα τριμόρφος και μας έκανε μάθημα ο 19 σε εμάς, μεταξύ των μαθημάτων μας έλεγε το όπλο. Μια φορά μας είχε βάλει 30 άνθρωποι γύρω γύρω και μας έλεγε τι είναι εμπλοκή. Λέει ο πρώτος, πάσα πάσης του πυρός. Δεν ξέρεις, λέει, ο δεύτερος. Λέει, πάσα πάση του πυρός. Λέει, όχι. Ότι λέει, τι να πω, λέει, δεν κάνε, πάσα πάση του πυρός. Ούτε είχε εσύ, προχώρα, ο άλλος. Λέει, ο άλλος, ξέρω, ο πέμπτος, ο έκτος, λέει, πάσα πάση του πυρός, παρά τη θέληση του σκοπευτού. Τίποτα, λέει. Και έρχεται και επιτυχία όλοι τόσοι άνθρωποι. Και δεν τρέπεστε που εγώ είμαι μπροστά σαν γράμματος και δεν τα ξέρετε, προχώρησε. Φτάνει σε μένα. Του λέω εγώ, πάσα πάση, είχα ακούσει τον ορισμό. Το πάσα πάση του πυρός
η συνέχιση αυτής με τις πάψεις, η συνέχιση του πυρός παρά τη θέληση του σκοπευτού. Γιατρέ, από σένα περίμενα κάτι παραπάνω. Και εσύ τα ίδια λέει πτυχιούχος και μες διαφορά τα δεν θα ακούσω τίποτα. Σταματήστε. Πότε πετάει να σου λέει, πες μου, αλλά τα τι είναι, πας να πάρεις το πυρό σου. Άκουσε να δείτε, εγώ δεν σας ρωτάω. Τι καλύτερη βάση του πυρό σου. Σας λέω τι είναι. Πες μου, αλλά τα κανένα, μας έσκασες. Τι είναι. Η ευλογή είναι μία. Τα αίτια είναι πολλά. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τι είναι τα παιδιά. Τα παιδιά εδώ, θα δώσω το ρυθμό. Αλλά μεταξύ των άλλων, θα υπενθυμίσω ότι τα παιδιά είναι δέκτες. Είναι δέκτες. Είναι και πομπή. Μας στέλνουν μηνύματα με τον τρόπο του μισθοδράτους, αλλά κυρίως είναι δέκτες. Δέχονται μηνύματα από εμάς, από τους δίπλας και το περιβάλλον, από τα πάντα, είναι δέκτες. Και ξέρετε κάτι, είναι καλοί δέκτες, άριστοι δέκτες. Αυτά στην πραγματικότητα. Επίσης στην πραγματικότητα, οι τρόποι των ελληνικών. Απευθύνονται οι ενήλικες στα παιδιά, γονείς και συγγενείς και γνωστοί. Είτε απορριπτικά, είτε επενετικά κολακευτικά, είτε διδακτικά, αλλά εδώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, διδακτικιστικά. Δηλαδή θέλουν όλοι να τους κάνουν το δάσκαλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν λέω ότι έτσι πρέπει, αλλά έτσι γίνονται. Περιορίζονται σε αυτούς τους τρόπους. Και αυτοί οι τρόποι εξαρτώνται από το τι εισπράττουν από το παιδί. Ότι αν είναι καλό ή κακό. Από την πραγματικότητα. Ας πάμε σε μερικά λάθη που γίνονται στην πράξη. Είναι λάθος γενικό, αν σκεφτόμαστε υποκειμενικά. Δηλαδή, εγώ είμαι ο γονέας, εγώ είμαι ο δάσκαλος, εγώ ο φίλος και έχουμε αποφασίσει να κάνουμε χωρίς να σκεφτούμε το παιδί. Τι ιδιαίτερο έχει το κάθε παιδί. Τι προσωπικό χαρακτήρα έχει, τι ανάγκες έχει, τι θέλει να πει. Όχι. Πρέπει να κάτσουμε κοντά του, να του δείξουμε και έτσι θα καταλάβουμε και τι χρειάζεται. Έχουμε πολλές άτυχες εκφράσεις. Για να δούμε μερικές. Μιλάω τις απλούστερες για να μην πω βαρύτερες. Λοιπόν, συναντάει ένας μεγάλος το παιδί στον δρόμο. Ένα παιδάκι. Πώς σε λένε μικρέ μου. Τάκι. Σε ποια τάξη πας. Στην τρίτη. Μπράβο. Είσαι καλό παιδί. Αυτή η συνομιλία είναι άνευ περιεχομένου. Γιατί. Διότι αν του συμπεριφερθεί κάποιος στο παιδί έτσι, χωρίς περαιτέρω προσεγγίσεις, έχει το παιδί τρεις πιθανότητες. Πρώτον, να νομίσει ότι είναι καλό παιδί και αυτό κατακτάται εύκολα, αφού με είδε ο άλλος και πάω στην τρίτη και με ένα διτάκι είμαι καλό παιδί. Αυτό δεν είναι και τόσο. Ας πούμε, να του ποτίζει τη συνείδησή του και το είναι του. Δεύτερον, η δεύτερη πιθανότητα είναι να αντιληφθεί, αν είναι και λίγο εύστροφο, ότι ο μεγάλος πολύ λίγο ενδιαφέρεται γι' αυτό και αυτά που του λέει είναι τυπικά. Και ο τίτλος του καλού παιδιού απονέμεται συμβατικά από τυπική υποχρέωση. Και η τρίτη πιθανότητα είναι το παιδί ως συνήθως να έχει κάνει μερικές αταξίες και να δεχθεί υποκριτικά τον τίτλο του καλού. Δηλαδή, άστα να λέει και άστα να λένε το μεγάλο παιδί, εγώ θα παρουσιάζω ως καλό και θα κάνω και τέτοιο. Αυτό είναι πολύ άσχημο γιατί το παιδί έχει δύο πρόσωπα. Μαθαίνει το ψεύδος, όχι μόνο του λόγου, αλλά το ψεύδος του τρόπου εξαιτίας λανθασμένης συμπεριφορά του μεγάλου. Και καμία από αυτές τις εκλογές δεν ωφελεί βέβαια το παιδί, έτσι. Άλλο ένα παράδειγμα. Σε κακό παιδί. Γιατί παλιόπαιδο μου λέρωσες ή μου ζωγράψεις το αυτοκίνητο. Είδατε ότι έχουν σκόνη τα αυτοκίνητα, πάνε και γράφουν τα παιδιά με το δάχτυλό τους και κάνουν σχέση. Μου είχαν πει ότι είσαι κακό παιδί. Αυτό είναι συντηρητή για το παιδί. Θα αντιδράσει ή αποδεχόμενο πως είναι πράγμα το παλιόπαιδο. Να το αποδεχθεί. Οπότε το μόνο που το απομένει είναι να κρύβεται όταν οι πράξεις του είναι παραβατικές. Ταυτόχρονα εκπέμπει μίσος για τον κατήγορο και κόβει κατά γέφυρα. Απομονώνει. Δεύτερο ενδεχόμενο. Να αισθανθεί αδικαιολόγητο που έκανε αυτή την παράβαση. Να πλημμυρίσει με ενοχές, να μην ξέρει πώς να αντιδράσει γιατί τον είπε ότι του είχαν πει ότι ήμουν κακό παιδί, να οδηγηθεί σε μειονεξία και σε κατάθλιψη. Σκεφτείτε πού μπορεί να φτάσει. Γιατί έχουμε κατάθλιψη ιδίως στην εφηβική ηλικία. Και τα παραδείγματα. Και στα δύο αυτά παραδείγματα των εκφράσεων, ξέρετε και άλλες πολλές, σε αυτά τα δύο παραδείγματα ο μεγάλος αδελφός, αδελφός λέω οποιονδήποτε μεγάλο συναντήσει ενήλικα, μέλος της κοινωνίας της ανθρώπινης, ο δόμος, της πλατείας, στο άλλο στο μαγαζί, απουσιάζει παταγωδός. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει η ζέστη της επικοινωνίας. Μόνο με δύο άστοχες εκφράσεις, οι οποίες μαθηκούν όμως ότι λίγο ενδιαφερόμαστε για το παιδί. Αν αυτό είναι σε συλλογικό επίπεδο, τότε τα παιδιά κάνουν σέχτες. Παρέα με κακά, ελίτ με καλά και ούτω καθεξής. Ψέμα. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Στο ψέμα τα παιδιά οδηγούνται όταν τους βάζεται ανυπέρληπτο εμπόδιο να πούν την αλήθεια. Ποιο είναι αυτό το εμπόδιο? Οι κανόνες, η αυστηρότητα, η κακός νοημένη, η εικόνα που θέλει να βγάλει το παιδί προς τα έξω. Όταν του δίνονται εμπόδια να πει την αλήθεια, τότε καταφέρει στο ψέμα εύκολο. Ακόμα και έναν έκοδο, να θέλει το παιδί να πει ένα αστείο, αν ξέρει ότι αυτό δεν θα εισπαρθεί έτσι με πολύ αποδοχή και συμμετοχή, κάνει εγώ μεγαλύτερο ψέμα για να γίνει πιο συμπαθές. Γιατί η μη αποδοχή ακόμα και των εκφόρτου είναι εμπόδιο για την αλήθεια. Θα πει μεγαλύτερο ψέμα. Σε αυτό που να οδηγήσει η σκόπιμη συμπεριφορά των γονέων. Καμιά φορά οι γονείς μπροστά στα παιδιά λένε, ας πούμε, άσε μου, θα πάω στο γιατρό να δώσω ένα πιστοποιητικό να πάρει ένα βαλιό του σταρτό με το μεγάλο αδερφό ή κάτι. Το παιδί του έχει πλάτη αυτό. Και έχει εμπόδιο για να πει την αλήθεια όταν φτάσει και αυτό στην ίδια στιγμή. Αυτές οι σκοπιμότητες των γονέων, οι ιερές εντός εισαγωγικών σκοπιμότητες, ότι δεν πειράζει να πούμε και ένα ψεματάκι, αυτό εισπράτεται το παιδί. Τηλέφωνο σου, χτυπάει το τηλέφωνο. Α, τον κύριο Γιώργο, α, δεν είναι εδώ. Μπορείτε να πάρετε αργότερα να του πω κάτι και είναι δίπλα. Ο κύριο Γιώργο. Ένα πολύ απλό. Το παιδί το εισφράζει αυτό. Δηλητηριάζεται. Αλήθεια. Εγώ λύσω. Τώρα, τα παιδιά που είναι παραβατικά. Που αταχτούν, που δεν υπάρχουν, που είναι εκτός πλαισίου, προσδοκομένου πλαισίου από τους μεγάλους. Και καμιά φορά από μικρή ηλικία το κάνουν σαν προσπάθεια επικοινωνίας. Δηλαδή ξέρουν ότι πάνε και τα λοιπά. Εγώ κάνω βαβούρα, κάνω αισθητή την παρουσία μου, θα προσέξω. Και θα επικοινωνήσω. Πάνε μία λαθασμένη εδώ να επικοινωνήσω. Είναι κάπως αυτόματο, καμιά φορά δεν έχει και ηθική υπόσταση. Μία αιτία είναι ότι όταν το παιδί είναι κακό, επαναλαμβάνω το εισαγωγικό. Ακούτε τους γονείς πολλές φορές και λένε αυτίστο εσύ είσαι, σαν και εσένα ένας. Ή τι περίμενα, τέτοιο παππού που είχε το θυμάζει, ο Βότζερας πώς ήταν. Και τα ρίχνω μέσα στον άλλον. Ή λέει το DNA είναι και έχει γίνει το παιδί. Αυτά. Είναι μεγάλα λάθη. Κρακά βγαλάκια των γονέων. Θα μου πείτε μπορούν δύο γονείς, δύο ένα ζευγάρι να περάσει ανέφελα τη ζωή του. Όχι, δεν το έλεγα αυτό είναι εύκολο και ούτε υπαρκτό. Τα καβγαδάκια καμιά φορά μαρτυρούν και όχι μόνο εγωισμό και πείσμα και μη σχέση, το αντίθετο. Καμιά φορά τα καβγαδάκια τα μικρά μαρτυρούν έρωτα, μεγάλη αγάπη. Αλλά όχι όμως να είναι κάρτικα, να περνάνε στο παιδί. Χρειάζεται προσαρμογή στις πρώτες τάξεις του δημοτικού ή και του νηπιαγωγείου σήμερα που αρχίσαν τα παιδιά και πήγαν, αλλά κυρίως το δημοτικό. Τι προσαρμογή, το παιδί εκεί μπορεί να παρουσιάσει δυσπροσαρμοστικότητα. Τότε οι γονείς πρέπει να έχουν μεγάλο στομάχι. Δηλαδή, να είναι έτοιμοι γι' αυτό και να το στηρίξουν, να του ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση. Να του υποδείξουν πόσο ο άνθρωπος γενικά και το παιδί ενδοκειμένο πρέπει να δουλεύει, να εργάζεται, να δημιουργεί, να αγαπήσει τη δημιουργία. Ένα παιδί που στην ηλικία αυτή του νηπίου ή του πρώτου, του μικρού μαθητή κάνει τέτοια συμπεριφορά είναι για να αποφύγει την κατάθλιψη. Εμείς οι μεγάλοι λέμε το έχουμε ακούσει. Πάμε να πιούμε εδώ δύο πατηράκια να το ρίξουμε έξω και να ξεχάσουμε τη στενοχωρία μας κτλ. Το παιδί κάνει το ίδιο, δηλαδή θα κάτσω να σκάσω με αυτά, το αφουμπάμ, μπουμ και εκρήγνεται και κάνει αυτά τα οποία ξέρω. Είναι λοιπόν μία λάθος άμυνα, ένα λάθος αμυντικός μηχανισμός για να θεραπευθεί, να προλάβει την κατάθλιψη. Το δρόμο για δυνατότητα αλλαγής, δηλαδή βελτιώσεων της ζωής, της οικογένειας και του παιδιού, το κλείνει ο μύθος της καλής οικογένειας. Δηλαδή, αν πούμε εμείς στο σπίτι μας, δεν κάνουμε σαν τα άλλα σπίτια, αλλά έχουμε αυτό και αυτό, θα καταλαβαίνετε, με ένα ράγισμα αυτού του ιδεατού καλού σπιτιού, το παιδί στιγματίζεται. Μόλις υποψιαστεί ότι δεν είναι το σπίτι μας το τέλειο. Αν πούμε ότι στο σπίτι μας έτσι κάνουμε, χωρίς να αναφερθούμε συγκριτικά, τότε είναι δεκτό. Άλλο έτσι κάνουμε εμείς για το παιδί που περιχαρακώνει στο σπίτι. Και άλλο να πούμε δεν κάνουμε όπως οι άλλοι. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Και εδώ βγήκε και αυτό που έχω σημειώσει, ότι πρέπει να βάζουμε όρια, πολύ μικρά τα παιδιά, όρια και κανόνες στο σπίτι μέσα. Εμπόδια, δυναμία για να βάλουν όρια οι γονείς, οι κανόνες, είναι πρώτον, αντίδραση σε δικές τους τραυματικές εμπειρίες, όταν ήταν παιδιά. Δηλαδή, αν ο πατέρας ήταν η μάνα ή και οι δύο ήταν αυστηροί, αυτοί θα γίνουν χαλαροί στα παιδιά τους. Αν ήταν ελεύθεροι, θα τους αλλάξουν τα φώτα. Θα είναι αυστηροί γονείς. Από αυτά πρέπει να προφυλαχθούν. Εγώ καταγράφω τώρα την πραγματικότητα. Δεν λέω υποδείγματα, λέω τι συμβαίνει. Οι ενικοί αντιλογοί μας εμποδίζουν είναι άμα λείπουμε από το σπίτι, δικαιολογημένα θα έλεγα, πολύ και έχουμε ενοχές γι' αυτό. Όταν συλλαμβάνουμε τον εαυτό μας, άλλα να λέμε έξω και άλλα να λέμε μέσα. Και τώρα, αν μου επιτρέπετε, να κάνω μερικές προτάσεις για θεραπεία. Η θεραπεία στην ιατρική είναι κυρίως προληπτική, δεν είναι σωστή. Αλλά και φαρμακευτική και χειρουργική, ξέρετε, όταν εκδηλωθεί μια νόσος. Τη θεραπεία βέβαια δεν την αναλαμβάνει πάντα ο ψυχολόγος, δεν είναι όλα τα παιδιά οριακά για να πάνε στον ψυχολόγο, αλλά αυτό το ρόλο του ψυχολόγου, του ειδικού, του πεπειραμένου, πρέπει να το παίξει αυτήν την αποστολή ο γονέας. Άλλος, δάσκαλος. Άλλος, ο ενήλικας αδελφός, το μέλος της ανθρώπινης κοινωνίας. Το τυχαίο, που δεν θα είναι ο θείος, ούτε η μαμά, ούτε. Αλλά θα είναι αυτό που θα γνωρίσει το παιδί, στον δρόμο, επειδή πάνε στο μαγαζί, στην αγορά. Αυτοί οι τρεις είναι οι θεραπευτές. Και αν αυτοί οι τρεις δεν αναλάβουν αυτό το ρόλο τους, αυτό θα είναι ατύχημα. Να δούμε. Αν μια ανθρώπινη γενιά, η σημερινή, των γονέων, κοιτάει λίγο παραπάνω από το σήμερα, δεν εννοώ τα υλικά, εννοώ το μέλλον του ανθρώπινου, της επόμενης γενιάς, τότε ενδιαφερόμενοι για το αύριο θα αποδεχόταν αυτό το ρόλο, δεν είναι εύκολος, αλλά θα το αποδεχόταν και θα είχε στο νου του και ο πατέρας και η μάνα και ο δάσκαλος και ο γνωστός θα είχε στο νου του το παιδί. Να το δει με σεβασμό και με ενδιαφέρον. Οι γονείς. Να διαθέτουν καλοσύνη, ειλικρίνεια, αγάπη. Κυρίως με το παραδείγμα τους αυτά. Όχι με λόγια. Να μην κατακρίνουν τους άλλους. Συναδέλφους, φίλους, συγγενείς, συναλλασσομένους, να μην τους κατακρίνουν. Ούτε μπροστά στα παιδιά, ούτε κυρίως πίσω από τα παιδιά. Γιατί λέω πίσω, αφού το παιδί δεν ακούει? Γιατί η κατάκριση είναι και αυτή νόσος. Και τα παιδιά, ξέρετε κάτι, είναι πολύ καλοί διαγνωστές. Καταλαβαίνουνε. Και ας κρυφτεί και ας πει κάτι κρυφά με τη γυναίκα του πατέρα. Το παιδί θα αντιληφθεί. Έχει διέστηση, θα καταλάβει πότε οι γονείς κατακρίνουν, δεν κατακρίνουν. Γι' αυτό και για τον επιπλέον λόγο ότι αν δεν κατακρίνουν πίσω, δεν θα έχουν να κατακρίνουν και μπροστά στα παιδιά. Να αποφεύγουν τους χαρακτηρισμούς και τις ταυτοποιήσεις των παιδιών. Δηλαδή, είσαι ανίκανος. Ο Γιώργος επέρασε σε βαθμούς. Άφησε. Και η ρετσινιά του ανίκανο επικύλει. Χαρακτηρισμοί. Όχι. Θα δούμε παρακάτω. Χαίρομαι που έκανες αυτό σωστά. Εντάξει. Αυτό μάλιστα. Να υπάρχει φυσικά έπαινος, αλλά να είναι θεμελιωμένος και μετρημένος ο έπαινος. Δηλαδή θεμελιωμένος ότι κάτι έκανε, κάτι δημιούργησε το παιδί και του παινούμε. Και να δίδεται μετρημένος πώς. Πώς θα το μετράμε. Σαν το παιδί να έκανε το παιδικό του. Δηλαδή, μπράβο γιατί έκανες αυτό που έπρεπε να κάνεις. Ότι όφιλε να το θυμίζουμε να κάνει αυτό. Σαν να έκανε το καθήκον. Το παιδί έτσι και ικανοποιείται και δεν παίρνει το μυαλά το έργο. Σε περίπτωση αταξίας, και ανήμωνο στο παιδί που είναι αταχτής, να λένε οι γονείς, αυτό που έκανες δεν ήταν σωστό, αν ξαναγίνει θα σε τιμωρήσω. Εννοείται ότι μια προαγγελμένη τιμωρία, εάν το πάτωμα επαναληφθεί και απαγγελθεί η τιμωρία, πρέπει να τηρείται. Αλίμονο αν δεν τηρούμε ή να κάνουμε διαπραγματεύσεις στην τιμωρία μας. Αλίμονο. Να υπάρχει μέτρο στα δώρα. Στη σημερινή καταναλωτική μας εποχή δεν υπάρχει δωμάτιο παιδιού που να μπορεί να μπει μέσα. Δεν μπορείς. Γιατί τόσα πολλά τα παιχνίδια που λες τι θα πατήσουν. Το παιδί δεν τα έχει ανάγκη. Τόσα πολλά. Ή καμώνεται πως τα έχει ανάγκη. Δηλαδή θα πάει ένας θείος, περιμένει τι θα του φέρει. Άμα δεν του φέρει ο πρώτος θείος, ο δεύτερος, τελείωσε. Το παίρνει απόφαση. Ώστε αν την ιωστή φορά του φέρει κάτι, θα το χαρεί κιόλας. Σας πω ένα παράδειγμα προσωπικό. Όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά, τα δύο πρώτα ήταν 2-3 χρονών, τους εχάρισε ένας θείος μου, δύο ασημένια πλαστικά αυτοκίνητα, φόρμουλες, ξέρετε. Όταν τα πήραν αυτά μετά από λίγες ώρες, τα πήγαινε στο δωμάτιο, εμείς παίρναμε ειδικότητα τότε, είμαστε ζωγράφοι μέσα στο δωμάτιο και τα εσπρώχνανε από τη μία άκρη μέχρι την άλλη να τα ρκάνε στον τοίχο τα αυτοκίνητα. Πά, πούμε ακόμα φασαρία, πάμε να δούμε και τα τρακάνε μεταξύ του στον τοίχο. Εμείς είμαστε έτοιμοι να φωνάξουμε, οπότε ακούμε τον Αντρέα, τον δεύτερο, και λέει, Βαγγέλη, δεν είναι καλό, δεν σπάει. Κατάλαβατε τι είναι το παιχνίδι για το παιδί. Είναι αναλώσιμο είδος. Αλλά εδώ θα ήθελα να κάνω μία μικρή παρένθεση που την ξέρετε. Πάση θυσία πρέπει να κόψουμε κάθε απέτηση του παιδιού για δώρο. Δηλαδή, βλέπετε μετά και 2,5-3 χρονών τη σύμβηση και λέει «Αφού θέλω» και πατάει το πόδι του μέσα στο μαγαζί. Αυτό πρέπει να κοπεί με το μαχαίρι. Γιατί όπως είπα και χθες στο Σεβασμιότατο και στο άλλο κρατήριο, δανειζόμενος από τη Θεία Σοφία, τον πατριώτη του Λασκαράτων, θα πω ότι αυτά τα παιδικά λατώματα είναι τρυφερή βλαστή μέλλοντος δάσους. Και αν τα κόψουμε τότε, μετά. Αυτό πάει στη θυσία. Έστω και με το ξύλο που βγήκε τον παράδεισο. Γιατί το ξύλο μην το έχουμε όλοι αναθεματίσει από κηρύξη για λόγους ελευθερίας ψεύτικης, δημοκρατίας ψεύτικης, δικαιωμάτων του ανθρώπου ψεύτικα. Όχι. Το ξύλο αρκεί να μην είναι σανιστικό. Αρκεί να μην είναι πάνω στο θυμό μας. Αρκεί να μην είναι αλήθεια. Αρκεί να μην είναι αλήθεια. Αν το παιδί σε μια ηλικία δεν καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει και γλώσσα. Θα πρέπει να καταλάβει ότι κάτι είναι εμπόδιο. Και μία-δύο ξύλινα δεν χάλασε ο κόσμος. Τα περισσότερα παιδιά μου λένε πω τι μας έδινε και τα έχω δει μία φορά το καθένα-δύο. Αλλά για να θυμόνται όλοι. Φάγαμε ξύλινα. Λοιπόν, εν ανάγκη σε τέτοιες περιπτώσεις, ιδίως όταν βλέπουμε τον εγωισμό ριζωμένο, εκεί πρέπει ενωρίς. Να μην αφήσουν το στάτο, αν το θεραπεύσει, τότε θα είναι ψυχοπαθές το στάτο. Θα είναι αργά. Το θεραπεύσουν οι γονείς σε καιρό. Από νίκιο. Μιλάμε για τους γονείς. Στις περιπτώσεις που τα παιδιά κουβαλίζουν μέσα στο σπίτι, εκφράσεις που δεν υπάρχουν στην οικογένεια. Δηλαδή πλαστήμιες ή αισφορολογίες. Το πρώτο και κύριο είναι οι γονείς να μην χάσουν την πληξαμία τους. Σαν να το περίμενα. Θα κερδίσουν λίγο χρόνο, θα τους μιλήσουν με ηρεμία. Τους πούνε ότι αυτό, αυτή η λέξη, αυτή, αυτό που είπες, η κουβέντα που είπες, θα είναι σωστή. Είναι αμαρτία. Και δεν σου κάνει καλό ούτε σε ένα, ούτε σε κανέναν. Και να του δώσει προθεσμία. Δηλαδή,
πες μου εσύ πόσες μέρες θέλεις να μην το ξαναπείς. Σας διαβεβαιώ, γιατί έχω παραδείγματα. Σας διαβεβαιώ, σε λίγες μέρες θα σου πει το παιδί το έχουμε την Παρασκευή. Θα το ξαναπεί. Θα τηρήσει το λόγο, αν έχει αυτή την εξήγηση. Αν εκεί φέρθει σαν κρυπτογός να χαθούν τι να το πω, ρε. Τίποτα, θα το πει ή έξω ή θα το πει, μόνο που λείπεις. Αυτό για τις εκφράσεις για τα παιδιά φέρνει μέσα. Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αυτό με τους γονείς. Οι δάσκαλοι τώρα. Οι δάσκαλοι, και αναφέρουμε, δηλαδή, δεν επίπτουν στις αναφορές μου, όσοι από τους δασκάλους δεν αγαπούν τη σπουδαία δουλειά τους. Αυτοί, ας μην ακούσουν, δεν υπάρχει λόγος. Έχουν τέσσερα καθήκοντα. Πέραν της μεταδόσης γνώσης. Το ένα καθήκον είναι να αποφέρω τις διαιρέσεις. Δηλαδή, αν ένα παιδί είναι γνωστού μου, ίσχυνος, ή ο γνωστός μου είναι ένα πρόσωπο σπουδαίο, ο οποίος κοινωνία έχει θέση και με τη μάχη με τη φιλία του, δεν μπορεί το παιδί αυτό να σκάρτω και το βγάζουμε σωστό χωρίς να είναι, στην ημεροληψία. Είτε λόγω αποδόσεως οι δάσκαλοι και του δημοτικού και του μέσης εκπαίδευσης είναι φυσικό να έχουν μια συμπάθεια στα παιδιά που τραβάνε. Διότι βλέπουν μέσα σε 20 παιδιά 2-3 τα οποία καταλαβαίνουν και δεν πάει στράφη ο κόκκος τους. Και είναι φυσικό να έχουν συμπάθεια σε αυτά. Μερικοί μάλιστα επίπνουν, δάσκαλοι επίπνουν και στο λάθος να δουλεύει η τάξη με τα πρώτα παιδιά και τα άλλα. Ότι μάθουν, μάθουν. Όχι. Η τάξη δεν δουλεύει με τα πρώτα, ούτε και με τα τελευταία βέβαια, γιατί γίνεται προκοπή. Αλλά δουλεύει η τάξη με ενδιαφέρον για όλα, με προσπάθεια για όλα, το βιαστικό έργο. Με αγάπη για όλα. Και όχι με διακρίσεις, χάρη της επιδόσεως. Πάση θυσία να μην προβιώνει σε χαρακτηρισμούς του παιδιού. Δηλαδή, αυτά έχει ακούσει βέβαια όλοι και στον εαυτό σας ή σε άκουσα. Τεμπέλ, ανόητε, ανεπρόκοπε, ανέστητε, γαϊδούρι, ναυάγιο, βόδι, ζώο, κτίνος. Τα ακούμε, τα σχολεία. Τα έχουμε υποστεί σχεδόν όλοι, στα Ελλάδα. Ή το αντίθετο. Παρουσία τρίτων, να πει πολλά και συναστέλη. Σε αυτό στηρίζουμε. Θα πάει μπροστά. Πολλάκης, φουσκώνει με αέρα, θέλω καλά, ότι είναι κάτι διαφορετικό. Όχι. Θα πει τον χαίρομαι γιατί είναι συνήθως και εργατικό. Δηλαδή, όχι διακρίσεις και έπαινοι ή απορρίψεις και ιδίως μπροστά σε τέτοιους. Να είναι δίκαιοι και στην βαθμολογία, όσο και στις περιπτώσεις που εμποδίζουν παραβατική συμπεριφορά. Δηλαδή, παίρνει φωτιά μια τάξη. Φωτιά, λέμε, ας πούμε, ένα κτίριο, αλλά φωτιά. Ποιος ήταν μέσα, ποιος ήταν επιμελητής, εσύ, ο Λάκης, μάλιστα. Και ποιος ήταν μέσα αυτός. Μα λέει, δεν έβαλα εγώ, δεν πρόλαβα το μέσα. Ελά, και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εσύ, δύο μέσα από πολύ. Όχι. Αυτή η μαζική ενοχοποίηση. Λοιπόν, το τέταρτο είναι να διδάσκουν, αυτό είναι πολύ σπουδαίο και για μένα το σπουδαίο, να διδάσκουν τα μικρά παιδιά την ευθύνη ότι αυτό που κάνουν πρέπει να το κάνουν υπεύθυνα, ό,τι και να κάνουν, μικρό ή μεγάλο, υπεύθυνα. Από αυτό πάσχει η εποχή μας, από το αίσθημα ευθύνης, για την οποία είναι ευθύνη. Εάν δεν την παραπούμε και δεν την λάβουμε υπόψη, θα πληρώσουμε, όχι μετά δόμου και δόμου και από δικαιώματα, εγώ τι έκανα. Το αίσθημα ευθύνης είναι από το υπηαγωγείο και από τις πρώτες του δημοτικού και συνεχίζεται. Από το πώς τακτοποιεί τα τετράδια του, από το πώς κουματάρεται μόνο του, από το πώς συμμετέχει στα κοινά,
των παιδιών από το πως χτίζει το παιδί μόνο του, αλλά με υπόδειξη μεγάλο, έναν εαυτό ο οποίος στο μέλλον θα είναι αρμονικό μέλος μιας κοινωνίας καλύτερης από τη δική μας. Αυτή την ευθύνη πρέπει οι δάσκαλοι να την εμπνεύσουν στα παιδιά. Όχι με θυμία. Όχι. Το παράδειγμά τους, με τη διδαχή και με την απασχόληση. Εδώ είχαμε ένα πολύ καλό παιδαγωγό. Πολύ καλό. Δηλαδή από τα περιπτώσεις που δεν απαντώνται εύκολα. Είχαμε τον Γιάννη τον Λεβιζάκη, ο οποίος είχε προσωπική αντίληψη του κάθε παιδί και του οποίου το οφείλουμε οι παλιότεροι γονείς πάρα πολλά. Τέτοιους παιδαγωγούς χρειαζόμαστε, που θα διακρίνουν και τα ταλέντα των παιδιών, θα αναθέτουν ανάλογα με δεξιότητα του καθενός, διάφορες εργασίες ώστε αρμονικά η ομάδα να προχωράει. Και ερχόμαστε στους μεγάλους, οι μεγάλοι, οι ενήλικες, που είναι μέλη του κοινωνικού ιστού. Οφείλουν να αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αγάπη, με μακροθυμία, διατηρώντας το σεβασμό που δικαιούνται τα παιδιά, όχι απαιτώντας σεβασμό προς το πρόσωπό τους. Παλιότερα που μπαίναμε στα λεωφορεία στην Αθήνα ήταν μερικοί γέροι, οι οποίοι φαντάζομαι ότι ως παιδιά θα ήταν τέρατα. Είπανε, νεαρέ, δεν βλέπεις που είμαι γέρος και δεν σηκώνεσαι. Αυτή είναι εξήγηση. Αν το παιδάκι, το αντίθετο, αν το παιδάκι είναι παιδάκι 8 χρόνια και σηκωθεί για να κάτσει ένα γέρος, ο οποίος είναι καλοστεκούμενος πολλές φορές, και σηκωθεί, καθίστε θείε ή παππού ή ξέρω εγώ, του πει, παιδάκι δεν πειράζει, κάτσε. Αν μπορεί, αν έχει πολύ δρόμο, κάτσε. Ή σε ευχαριστώ πάρα πολύ, θα καθίσω γιατί είμαι κουρασμένο. Δηλαδή, κατάλαβα, να του εμπνεύσει την αντίληψη ότι το σέβεται το παιδί. Και ότι δεν είναι ένα. Όταν συναντάνε οι ενήλικες κάνα παιδί και σε καμιά ουρά, περπατάνε, αν το πατήσουν, δεν το πατήσουν, αν το σπρώξουν, δεν το σπρώξουν, τελεία περιφρόνηση για το ότι αυτό είναι ένα άνθρωπο. Και μάλιστα αυτό ο άνθρωπο έχει παραπάνω από σένα άλλα 60 χρόνια ζωής. Αν το σέβεσαι, όχι όπως σέβεσαι τον ιερέα ή τον δεσπότη ή τον δάσκαλο ή τον. Όχι τέτοιο σεβασμό. Σεβασμός στο πρόσωπό του. Και το παιδί του εισπάρει το σεβασμό. Να προσέχουν τον τρόπο τους. Οι μεγάλοι που θα βγουν από την πόρτα έχουμε υποχρεώσεις και ότι δεν είμαστε λίγο έτσι αγχωμένοι που λέμε τώρα. Τι, αν ένας καπνίζει στο μαγαζί, στο δρόμο, στο οποιαδήποτε συμβουλή σε παιδιά κατά του καπνίσματος γίνεται καπνός. Δεν πιάνει. Επομένως ο τρόπος είναι η καλύτερη διδαχή. Αν δομολογούν οι βλαστημόν, είναι πολύ δηλητηριώτης φόρος αυτός. Δεν μπορεί να περιμένουν το παιδί να είναι κόσμιο στην περιφορά του, δεν μπορεί να το πετούν. Είναι ευκταίο, γιατί ξέρουν ότι είναι σε σταυροδρόμο, αλλά δεν μπορεί να το πετούν, δεν γίνεται έτσι. Χωρίς παράδειγμα. Το ίδιο αν ψεύδεται, όπως και οι γονείς, και συκοφαντούν. Ένας ασφαλής τρόπος για να δούμε πώς θα φερόμαστε μεγάλη στα παιδιά είναι να τους φερόμαστε σαν περίπου να είναι ενήλικες, με σοβαρότητα. Ακόμα και τον ίδιο. Θα το πούμε εκεί να μπορεί, στον οριζοντά του. Αλλά σαν να είναι ενήλικα σε ευθύνη το βάλουμε μπροστά. Καμιά φορά διδάσκονται και οι ίδιοι οι μεγάλοι τα παιδιά. Δεν θέλω να λέω προσωπικά παραδείγματα, αλλά θα πω άλλο ένα. Όταν ήμουν πολύ μικρός, ξέρω εγώ, 8 χρόνια, 7, οι γονείς μου αγοράσανε μία μηχανή. Όχι, λάθος, μία κουβέρτα. Και είχα μία φίλη προσωπική, η οποία καημένη πέρυσι πέθανε, se llama, y Ofía y Anastasia. Y Ofía ήταν δίπλα η πόρτα, αδερφική, οικογενειακή φίλη. Και λένε η μάνα μου, η ο πατέρας μου και η θεία μου, λένε να της πούμε ότι έχει τόσο, όχι τόσο. Τώρα αν ήταν πιο πολύ, πιο λίγο, δεν θυμάμαι. Ενώ ήξερα εγώ ότι άλλο έκανε κουβέντα και εγώ θα της έλεγα. Μάλιστα. Κατά τις 10 ώρα ερχόταν η Αναστασία από εκεί δίπλα το σπίτι. Τρέχω εγώ λίγο έξω την πόρτα. Τη λέω, Αναστασία, πατέρα μου, η μάνα μου, η θεία μου η Λένη, σου λένε ψέματα. Έμεινε άγαλμα. Έμεινε έτσι σαν την χτύψη και αραμνός. Και αρχίζει να κλαίει. Και εγώ δεν ξέρω παιδί μου, δεν ξέρω. Και μπαίνει μέσα στο σπίτι και λέει, εγώ σας αγαπάω και μου λέτε ψέματα. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ούτε αυτά τα μικρά πρέπει να τα προσέχουμε. Αν οι ενήλικες βρεθούν σε μηχανία, τι να κάνουν? Τότε να σκεφτούν ότι το παιδί που συναντούν είναι δικό τους. Τότε θα κάνουν το σωστότερο. Να μην επηρεαστούν το είναι κακό ή καλό ή γνωστού ή τέτοιο. Σκεφτούν όταν δεν ξέρουν πώς να φερθούν, τι θα έκανα αν ήταν δικό μου παιδί. Και πάμε τώρα στη βαθμία σύγκληση ακραίων αντιθέτων αντιμετωπίσεων. Την παναπευτώ, θα το δούμε. Το μηχάνημα αυτό έχει χαλάσει. Δεν λέει πολλά πράγματα και κρατάει λίγο, μετά σβήνει μόνο. Λοιπόν, αν προλάβετε και το δείτε. Λοιπόν, βαθμία σύγκληση, αποδοχή προς αποδοχή, λαθασμένο. Η θεραπεία των κακών παιδιών συνήθως είναι απόρριψη. Το καλό είναι κολακία. Βάω, παιδί μου, τι είσαι εσύ. Την απόρριψη μπορούμε να μην πάμε κατευθείαν στην αποδοχή, αλλά πάμε επιτίμηση. Μετά κριτική, να το κουβεντιάσουμε και μετά αποδεχθούμε το παιδί, όχι την κακή του πράξη. Θεραπεία του καλού παιδιού είναι από την κολακία να πάμε στον έπαινο, τον απλό. Και από τον έπαινο να κατεβούμε παρακάτω στην ευαρέσκεια και να το αποδεχθούμε το παιδί, όχι να το ταυτίσουμε την καλή πράξη. Αυτή είναι μια σύγκληση, γιατί και αυτοί που θεραπεύουν απορριπτικά τα παιδιά και αυτοί που θεραπεύουν κολακευτικά τα καλά πάνε με καλό σκοπό, υποθέτω, αλλά κάνουν λάθος. Έτσι λοιπόν φτάνουμε σε ένα σημείο αποδοχής του παιδιού και όχι κατά ανάγκη αποδοχής των πράξεων, είτε αυτές είναι καλές είτε αυτές είναι κακές. Εδώ σταματάω. Κάνουμε και μια συζήτηση και θα κλείσω στο τέλος με ελάχιστα. Λοιπόν, εδώ, ό,τι θέλετε και μπορούμε να το συζητήσουμε. Πολύ ευχαριστώ. Ίσως βοηθήσω μερικούς, αν πω τι ερωτήσεις μου κάνανε δύο παιδιά, χθες. Το ένα μου είπε ότι άμα οι γονείς έκαναν καλή ή κακή αγωγή, το παιδί θα βγει καλό ή κακό. Τι ευθύνη έχει? Σκεφτείτε, κοίτα, παιδάκι πόσο, 8 χρόνια. 10. Πολύ, πολύ γονεί μου. Λοιπόν, εγώ δεν μπορούσα να το παιδί μου εκεί να κάνω μεγάλη ανάπτυξη, αλλά του είπα σύντομα το εξής, ότι έχεις 90% δίκιο. Αλλά στέλνει τα παιδιά λίγο. Δηλαδή να μην νομίσει ότι έχεις κατάρθα ότι μου κάνουν. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση, αν δεν έχετε κάποιο σχόλιο. Ναι.
Και απλά μια επισήμανση θέλω να κάνω σε αυτό που είπατε για το σημαντικό χαρακτηρισμό καλών και κακών παιδιών. Ότι από κάποιους ειδικούς υποστηρίζεται ότι είναι καλύτερο να αναφέρουμε ότι η συμπεριφορά σου είναι καλή ή κακή.
Ναι,
γιατί ακριβώς αυτό δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να πιστεύει ότι είναι στο χέρι του να αλλάξει.
Ναι, ίσως το είπα πριν. Ίσως στην αρχή το είπα πολύ σύντομα αυτό. Τι που είπα για την αμαρτία, είπα ότι δεν χαρακτηρίζουμε το θόλον άτομο, αλλά χαρακτηρίζουμε την πράξη. Δηλαδή είναι ναι, ίσως το αυτό που κάνεις είναι κακό και εσύ δεν το κάνεις. Δηλαδή έτσι ανορθώνουμε τη δυνατότητα του παιδίου, όπως είπες, ναι, σίγουρα. Σε αυτό απολύτως. Απολύτως, όχι χαρακτηρισμός. Να μην φορτίζεται το παιδί με το χρώμα που έχει.
Εγώ και θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή όλοι πιστεύω όλοι οι σχολοί θα κάνουν τα λάθη μας, γιατί όσο και αν ξέρουμε το ή αν πιστεύουμε ότι ξέρουμε ένα μέρος του κλησίου που πρέπει να συμβληθούμε, σίγουρα έχουν υπάρξει και δύνατες στιγμές που έχουν υποπέσει σε λάθη, όποιο δεν ξέρω βέβαια τι αντίθετο μπορεί να έχει κάτι τέτοιο. Πώς αυτού του είδους την κατάσταση μπορούμε, αν μπορούμε και αν υπάρχει δυνατότητα να την αντιστρέψουμε, αντιλήφθηκα τη διαδικασία θεραπείες, αλλά θεωρώ ότι στο πρακτικό κομμάτι, όταν δεν έχεις ένα παιδί, αλλά έχεις δύο παιδιά, είναι ακόμα πιο δύσκολο να λύσεις σε κάθε φορά με την ιδιαιτερότητα που μπορεί να έχει κάθε παιδί. Όταν υποτίθεται ότι προσπαθείς τα πάντα να είσαι και δίκαιος και να έχεις μια συμπεριφορά προς όλο το παιδί χωρίς να πιστεύεις, χωρίς να θέλει να δείξει ότι στο ένα παιδί το πιστεύει και έχει την ιδιαιτερότητα ή δεν έχει, ή έχει μια ιδιαιτερότητα. Όλο μπορεί να μην.
Όλα αυτά, οι δυσκολίες που έχουν οι γονείς, μερικές φορές μοιάζουν ανυπέρβλητες. Πράγματι. Δεν ξέρουν να κάνουν. Και μπορεί να είναι γονείς οι οποίοι να έχουν ασχοληθεί. Και πριν παντρευτούν να έχουν ασχοληθεί με την αγωγή. Και μπορεί να η πράξη να τους βγάζει σε θέσεις πάρα πολύ αδιάφορες. Εγώ θα έλεγα κάτι. Με κριτήριο την αγάπη και την ιδιοτέλεια του γονέα, θα κάνει ό,τι του κατέβει την ώρα. Όχι με αθωμητισμό, ενώ ό,τι τον φωτίσει ο Θεός, λέμε. Δηλαδή, αφού διατηρήσει την ευθυμία του, θα κάνει νομίζει, ας κάνει λάθος. Γιατί τα παιδιά συγχωρούν τα λάθη. Ξέρουν και συγχωρούν. Όχι μόνο γιατί αμήνονται των γονέων τους, δηλαδή, θέλουν οι γονείς τους να είναι κακοί και τους βίνουν τα λαθάκια. Αλλά και για έναν άλλο λόγο. Διότι ξέρουν, διαισθάνονται, γι' αυτό είπα για διαίσθηση των παιδιών, ότι οι γονείς και αυτό που έκαναν, που μπορεί να είναι λάθος, το κάνουν τώρα. Επομένως, να έχουν μια εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Να μην φοβούνται. Να μην περιθέσεις το αν έκαμε δεν έκαμε σούκα. Γιατί πράγματι η ζωή, ιδίως τα πολλά παιδιά, έχει αδιέξοδα. Τι να κάνεις, τι να φτιάσεις. Και επαναλαμβάνω ότι μην όταν μεγαλώσουμε τα παιδιά μας κλαίμε και οδηρώμαστε και λέμε τι έκαμε λάθος, τι έκαμε λάθος, τι έκαμε λάθος. Και αν έκαμε λάθος, ένας γονέας συγκριτός, δεν το έκαμε μύτητες. Η ζωή διορθώνει τα λάθη. Αν εμείς πηγαία έχουμε καλή διάθεση να αποδεχθούμε αυτή τη βάσανο που λέγεται αγωγή του παιδιού.
Είναι γεγονός ότι τα προβλήματα των ενηλίκων είναι προβλήματα στη συμπεριφορά και στην ανατροπή των γονιών τους σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις. Μπορεί να φταίει και το DNA καμιά φορά, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι λάθη γονέων. Βέβαια, όπως είπατε και εσείς, ακόμη και να έχεις ασχοληθεί με την αγωγή, έρχονται καταστάσεις που δεν ξέρεις τι να κάνεις. Δεν το έχεις σκεφτεί, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Όλοι τα έχουμε ζήσει αυτά. Για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, απλώς θέλω να επισημάνω εγώ ότι υπάρχει ένα πρόβλημα πολύ δύσκολο που είναι το εξής. Όταν οι δύο γονείς διαφωνούν για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί η Α, η Β ή η Γ περίπτωση και διαφωνούν κάθετα. Δηλαδή ο ένας πιστεύει ότι έτσι πρέπει να γίνει και ο άλλος πιστεύει ότι όχι, δεν πρέπει να γίνει έτσι, αλλιώς πρέπει να γίνει. Και δεν μπορεί ο καθένας από τους δύο γονείς να εγκαταλείψει τις δικές του πεπιθήσεις που τις έχει διαμορφώσει με διαβάσματα, με εμπειρίες για να υιοθετήσει τις άλλες του άλλου γονέα που μπορεί να θεωρείται εκείνες οι αντιλήψεις θα κάνουν ζημιά στο παιδί. Και ο άλλος θα θεωρεί ότι του άλλου γονέα οι αντιλήψεις θα κάνουν κακό στο παιδί. Εδώ είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Δεν ξέρω την απάντηση.
Ναι, ούτε εγώ δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Είναι ακαθόδες το θέμα της διαφωνίας των γονέων και επιδρά στην ψυχολογία του παιδιού. Προς πολλές κατευθύνσεις. Μπορεί να είναι ολόκληρο θέμα διαλέξεως, αλλά η γνώμη είναι εξής. Αυτό που κηρύσσουμε και ως εκκλησία και ως λαός, ως έθνος, ως παράδοση, ότι το να αγαπηθούν δύο άνθρωποι, δύο νέοι, και να κάνουν εικονάκι, δεν πρέπει να είναι απόφαση της στιγμής. Δεν πρέπει. Ειδικά αυτό της διαφωνίας πρέπει να το έχουν κουβεντιάσει, να το έχουν κουβεντιάσει πριν που είναι παντρευόμαστε. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει το κόκκινο, εσένα σου αρέσει το μπλε. Αν είναι να διαλέξουμε και τα παιδιά μπροστά, τι θα πούνε. Πρέπει να έχουν συμφωνήσει. Τι θα πούνε, αν διαφωνούμε, θα κάνει ο μπαμπάς που θέλει ή η μαμά ό,τι θέλει, ή τη μία φορά θα κάνω εγώ, την άλλη εσύ. Θα πρέπει να το έχουν συμφωνήσει εκ των προτέρων. Γι' αυτό ούτε κηρύσω ούτε πιστεύω στον κεραυνοβόλο έρωτα. Αυτά είναι τη στιγμή πράγματα. Αισθητικές εντυπώσεις που δεν ανταποκρίνονται σε μια αλήθεια. Ο έρωτας, ο ετερόφιλος, έτσι, ο φυσιολογικός έρωτας, ο οποίος είναι η ρίζα της οικογένειας, συγγνώμη θα το πω, αλλά έπεται της λογικής. Ή αν δεν έπεται, πρέπει να έπεται. Τα σκουπίδια τα οποία μας έχουν γεμίσει τις τηλεοράσεις, επειδή εμείς, δεν λέω εσάς ούτε εμένα, αλλά γενικώς, το κοινό, το τηλεοπτικό κοινό, τα τρώει με ανοιχτό το στόμα, σαν να χάσκει και να καταπίνει του δίνουνε, γεμίζουν, είναι γεμάτα από καταστάσεις ανοχής για τα πάντα. Ανοχή για τα χειρότερα, για τα επικίνδυνοβέστερα, για τα χαρτιφόρα. Ακούτε τα πρωινάδικα και λένε, μου έχει τύχει εμένα να τύχω να ανοίξω, να ψάχνω για κανάλι. Και λένε, α, ερωτεύτηκε πάλι η λίτσα ξοβοτάδε και είναι μέσα στην τελική χαρά. Δηλαδή, ωραία χαρά. Αυτή η πιστότητα του έρωτα και του ζευγαριού μέχρι το θάνατο, αυτή η πιστότητα δεν κηρύσσεται, δεν βολεύει την παραγωγή και την κατανάλωση, δεν βολεύει τις διαφημίσεις. Θέλει ο κυχινός Έλληνας πολίτης να τα δει βοηθά γι' αυτόν και άφωνα του τα δίνουν βοηθά και αυξάνουν τις διαφημίσεις και βγάζουν τα κανάλια και οι κυχινότες Έλληνες ηθαγενείς τα τρώνε, τα αποδέχονται και ανέχονται ο ένας τον άλλον χωρίς να ξέρουν πως εφτάσανε από το βούρκο στη λάσπη και αντιστρόφως. Άρα λοιπόν σε αυτό που είπες προέχει η σοφροσύνη στον έρωτα, στην αγάπη, στην αλληλοπεριχώρηση που λέμε, δηλαδή ο ένας να χωράει και ο άλλος να αγκαλιάζει. Και ας είναι λίγο ξέρω μητερός ή ξέρω τι άλλο να πω, να χωράει αλληλοπεριχώρηση, κανείς δεν είναι τέλειος και προϋποθέτει, το ξαναλέω, να μην πω σε αφαιρετικό, αλλά να το έχουν κουβεντιάσει, να έχουν κουβεντιάσει για τη διαφωνία κυρίως, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, τρέπετε, ναι, σύμφωνο. Όμως ακούτε τώρα μια σκέψη, εγώ γνωρίζω γονείς που είναι και οι δύο πολύ αυταρχικοί γονείς.
Ναι.
Ξέρετε, σημαίνει αυταρχικός γονείς.
Ναι, ναι.
Δεν επιτρέπει στο παιδί,
ναι,
την παραμικρή έκφραση.
Ναι.
Και το παιδί μεγαλώνοντας έχει προβλήματα. Και οι δύο αυτοί γονείς συμφωνούν. Είναι και οι δύο αυταρχικοί. Υπάρχει η συμφωνία που λέτε,
yes,
αλλά είναι μια συμφωνία προς λάθος κατεύθυνση.
Ναι.
Και δεν, το παιδί την έχει πατήσει. Εγώ,
ναι,
συγκεκριμένα,
ναι,
παραδείγματα.
Ναι.
Έχω άλλο παράδειγμα. αυταρχικού πατέρα, ας πούμε, και αλλά δημοκρατικής και οικίας δημιουργικής μητέρας. Ναι. Το παιδί τη γλίτωσε λόγω της μητέρας.
Ναι, και αυτό τη γνώμη.
Καταλάβατε το λόγο. Ναι. Δηλαδή, ναι. Ακόμα και η προγαμιαία, ας το πούμε, το ψάξιμο που είπατε, πάλι δεν σε προφυλάσσει.
Όχι, δεν είναι εγγύηση, αλλά σκέψω να μην είμαστε. Ότι εσύ θα ξέρεις ότι αυτή είναι η σαβά, λέει. Πρέπει να τα έχουν, παίζω το παιδί μας σηκώνε και λέει εγώ θέλω αυτό και να βάλεις το παλτό σου, του λέω εγώ και εσύ λες αυτό το παιδί αυτό, κύριε Γόνι. Τι θα κάνεις αυτή, να πούνε τέτοια παραδείγματα, δηλαδή να έχουν μια προάσκηση. Νομίζω ότι έτσι θα γίνει και ό,τι βγει. Άλλωστε, η ζωή θεραπεύει. Πολλά λάθη. Πολλά. Τώρα, το άλλο είναι συμφωνία. Οπότε εκεί δεν μιλάμε για συμφωνία. Συμφωνία επί κακό βέβαια, λαθασμένη. Εντάξει, εκεί θεραπεία και δύο. Είναι να αλλάξουν και δύο. Για να.
Αυτό που είπε ο πατέρα Πέτρο Δημήτρη, μου θύμισε ο πατέρα Παΐσιο, διάβασα πρόσφατα. Μην ανησυχείτε, λέει, για τη φωνή αν διαφωνείτε μπροστά στο παιδί. Γιατί ο ένας μπορεί να είναι αυστηρός και να το διώξει προς τη στιγμή, ο άλλος να είναι πιο υπομονετικός, μαλακός κτλ. Και να το τραβήξει. Δηλαδή, το είπε και αυτό ο πατέρας Παΐσιου και είπε και αυτό ότι και τελικά μας λέει εδώ ο Δημήτρης ότι λειτουργήσε και κάπως η διαφωνία των γονιών. Δηλαδή πολύ αυστηροί γονείς και τι λέει άμα είσαι στην κηδείο θα του διώξετε.
Δεν διαφωνώ, μόνο επειδή το έχω διαβάσει τον πατέρα Παΐσιου αυτό.
Ναι,
υποθέτω ότι έχω σχηματίσει γνώμη.
Διαφορά, δηλαδή πάντα.
Νομίζω ότι ο πατήρ Παΐσιου εδώ δεν το είχε τη φροσούρτη. Δηλαδή διαφωνείται γιατί κάνει κάτι καλό.
Ναι. Αν υπάρξει άλλη προκύψη.
Ναι, συμφωνώ.
Γιατί πατέρα Πέτρο, να πω και την προσοχή μου, δηλαδή στο θέμα των προγραμμαίων συμφωνητικών ή δεν γίνεται. Δεν μπορεί.
Όχι συμφωνητικών.
Όχι, κατάλαβα τι λέτε.
Να πούμε, κάνουμε και δεν κάνουμε.
Να πούμε,
μαζί.
Να διαφωνούμε. Σε παιδιό μην θα συμφωνούμε. Αυτά τα προβλήματα τον κύκλο στην πορεία.
Εντάξει, όχι, όχι. Εδώ,
πράγματα που τα βλέπεις μετά, είσαι σε μια ηλικία, θέλεις άλλα πράγματα.
Ναι. Για να κοίταξε.
Τα θέματα με τα παιδιά δεν έχουν τέτοια μου.
Κοίταξε. Έχεις και λίγο και δίκιο και άδικο. Το δίκιο είναι ότι πράγματι τα προβλήματα τα καθημερινά και τα ρεαλιστικά προκύπτουν αργότερα. Αλλά η μέληνα και η συνεννόηση ενός ζευγαριού που πάει για γάμο έχει δύο απαραίτητες, έτσι θα το πούμε, ανάγκες. Η μία είναι να δουν να συμφωνούν. Έχει σημασία αυτό που λέω. Έχει σημασία γιατί έχουμε δει διαζύγια σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν σκεφτεί να συμφωνούν. Και δεύτερον, έχει σημασία, γιατί σημαίνει έγκαιρη και σόφρονα μέρημνα για αυτά που θα αναθρέψουν, αν ο Θεός δώσει παιδιά. Δηλαδή, έγκαιρα, τα απρόπτα είναι απρόπτα και η σκληρή πραγματικότητα είναι σκληρή πραγματικότητα. Αλλά άλλο να έχεις κάτι, προηγούμενο, γι' αυτό λέω, ότι μόνο έτσι, γιατί δεν το βλέπω, το να έχει ο ένας ένα μετερίζει του δίκου του και ο άλλος άλλο μετερίζει του δικού του δίκου, δεν βγαίνει. Γιατί οδηγεί σε σύγκρουση, σε οργή, σε θυμό, σε παρορμητισμό, δεν είναι ωφέλιμο. Αν δεν πάρει
τι
πες. Αν
υπάρχει κάποιος τρίτος που υποτίθεται ότι σέβονται και οι δύο.
Ναι, ναι, καλά.
Πρόβλεψη για
κάτι. Ναι, καλά, αυτό δεν πήγα σε αυτό. Ίσως το τέλος.
Ένα σχόλιο μόνο για αυτό που είπατε προηγουμένως. Ξέρω ότι τα κακά συστατικά κακά παιδιά σε μεγάλο βαθμό θα έχει κακά η τηλεόραση.
Α, ναι, ούτε συζήτηση. Ο περιβάλλον είναι αυτό, αλλά η περαιτέρω ατμόσφαιρα που λέμε. Αλλά η τηλεόραση πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και η βία είναι άλλο θέμα. Το έχουμε πει άλλη συγκέντρωση, αλλά είναι ολόκληρο θέμα. Τα μέσα ενημέρωση. Ναι, τα πρότυπα τα σκάφτα, ναι, εντάξει. Λοιπόν, να κλείσουμε. Μου θες να τα διαβάσω γιατί ορητορία δεν είναι. πατέρες εκκλησίας μας δεν δέχονται ότι οι άνθρωποι είναι καλοί και κακοί. Σε μετάφραση. Το χωρίο του πατέρα νομίζω ότι είναι το σωστό. Και αυτός ο οποίος φαίνεται κατά τον χείριστο τρόπο και επιθυμεί τη χείριστη ζωή, τη χειρότερη που υπάρχει, κατά πάθος επιθυμεί την όντως ζωή, την πραγματική ζωή, την οποία δεν ξέρει πού να την αναζητήσει. Δηλαδή, λέει για τους κακούς, ότι απλώς έχουν κάνει λάθος τη διεύθυνση. Θυμάστε τον Χριστό όταν σταυρωνόταν, είπα, δεν ξέρουν τι κάνουν. Είπε στον πατέρα του. Υπάρχουν μητέρες που ατύχησαν να δουν τα παιδιά τους να εγκληματούν και να οδηγούνται στις φυλακές. Καμία μάνα από αυτές δεν θεώρησε το παιδί της κακό. Και όπως ξέρουμε, η καρδιά της μάνας δεν ελαφεύει. Γι' αυτό και η έννοια του καλού και του κακού παιδιού είναι επίπλαστη. Στην ουσία χωρίς νόημα. Γενικά οι άνθρωποι δεν χωρίζονται σε αματωλούς και αναμάρτητους. Γνωρίζουμε όλοι πως το δεύτερο είδος είναι ανύπαρκτο. Εκτός από έναν. Εκείνον που όντας αναμάρτητος δεν χώρισε τους συνανθρώπους του σε καλούς και κακούς. Αυτόν που όταν οι ζηλωτές Ιουδαίοι πνίγοντας τις δικές τους άνομες εσωτερικές παρορμήσεις ετοιμάζονταν να λιθοβολήσουν μια γυναίκα επί μοιχεία, είπε ο αναμάρτητος πρώτος το λίθον βαλέτο. Εκείνον ως αμαρτία νου και ποιήσε που δεν βρέθη δόλος εντός στόματι αυτού, που ποτέ δεν χαρακτήρισε τα παιδιά του κακά, αλλά έσπευσε να τα σώσει, κατακρίνοντας την αμαρτία εν τη σαρκή αυτού, επάνω στο μαρτυρικό σταυρό. Αυτά είχα να σας πω απόψε.
Νομίζω πως μας βοήθησε πάρα πολύ ο Πατριώτης με την τόσο σαφή και επαγωγική ομιλία του, με αυτόν τον τρόπο τον πιστικό αλλά και το θεμελιωμένο σε αυτά τα δεδομένα που μας παρουσίασε. Αυτά είναι επιστημονικά δεδομένα αλλά και από την εμπειρία του πατέρων της Εκκλησίας μας, μας ξεκαθάρισε αυτό το θέμα, το οποίο βοηθηθήκαμε όλοι να το καταλάβουμε καλύτερα και πάντα πρώτα αυτή τη διάκριση που δεν πρέπει να γίνεται καλά και κακά παιδιά. Βέβαια, εκεί στην μυθολογία έχουμε τους δύο δρόμους, αρετής και κακίας, και οι Αποστολικοί Πατέρες μιλάνε για δύο δρόμους πάλι, τον δρόμο της αρετής και της κακίας. Άλλο αυτό και άλλο να χαρακτηρίσουμε κακά και καλά παιδιά. Αν ας πούμε βοηθηθούν τα παιδιά αυτά, το περιβάλλον, το οικογενειακό, το σχολείο, η εκκλησία, το αρχιτικό, οι συναντήσεις, οι ιδιαίτερες που είναι, βοηθούν τα παιδιά αυτά να πάρουν τον δρόμο αυτόν της αρετής ή, ξέρω εγώ, αν δεν έχουν αυτή τη βοήθεια με όλα αυτά τα προηγούμενα που μας είπε και ο Πέτρος και είπατε και εσείς τα μέσα της μαζικής ενημέρωσης, σπρώχνουν τα παιδιά προς την άλλη, στον άλλο δρόμο, είναι ένα θέμα βέβαια και μία πραγματικότητα. Και εδώ είναι η δουλειά μας, όλων μας, των γονέων, των δασκάλων, των κληρικών, των μεγάλων ανθρώπων, των παππούδων, των γιαγιάδων, όλοι δηλαδή, έχουμε το ρόλο μας σε αυτή την περίπτωση, στην κάθε περίπτωση του παιδιού. Και είναι ευχές έχουν να εγγύπτουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η παιδαγωγία την οποία θα κάνουμε στο παιδί, η παιδαγωγική όπως θέλετε να το πείτε, αυτό είναι κάτι το πολύ μεγάλο πράγμα. Και βεβαίως μπορεί να μην έχουμε επιστημονικές γνώσεις, αλλά τέτοιες συναντήσεις και τέτοιες συνομιλίες και τέτοιες ερωτήσεις βοηθούν ώστε να υπάρχουν, ας πούμε, να διαλευκαίνονται αυτά τα πράγματα και να μπορεί κανείς να παίρνει το σωστό δρόμο. Γιατί μπορεί ευχάριστο και παρήγορο στο εργαλοπέδιο της Αττικής μπορεί να αριθμίσει κανείς εκατοντάδες φορές μονέων. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Ας τι που πάνε οι άνθρωποι. Και είναι πως οι καθηγητές μου, άλλοι κήρυκες, ομιλητές, επιστήμονες κλπ. Και ασχολούνται με αυτό το. Είναι ένα λαϊκό πανεπιστήμιο είναι. Και βέβαια παίρνουμε πολύ μεγάλη βοήθεια για το σπίτι. Και για τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό το έργο. Δηλαδή πως ας πούμε χειρούργος θα κάνουμε, ας πούμε, την επέμβαση με πολύ 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 λεπτές κινήσεις. Ο ψυχίατρος θα χειριστεί, ας πούμε, τον ασθενή πολύ πολύ λεπτά και ευαίσθητα, ας πούμε, δεν θα του ξεδίνει μια κουβέντα που θα τον πληγώσει. Ο πνευματικός, επίσης, ας πούμε, πώς θα χειριστεί τον άρρωστο, τον μυστικά άρρωστο. Έτσι και ο γονιός, έτσι και ο καθένας ο οποίος ασχολείται με την διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Και να ξέρουμε ότι δεν είναι χαμένος χρόνος. Και ιδιαίτερα οι γονείς πρέπει να θυσιάζουν χρόνο, να χαίρονται να δίνουν χρόνο. Δηλαδή μετά από τη δουλειά που θα έρθουμε, αν καθίσουν τηλεόραση 3 ώρες, 4 ώρες και δεν έχονται καμία ερώτηση από το παιδί, καμία συζήτηση με το παιδί, καμία επικοινωνία, είναι ό,τι χειρότερο. Το παιδί αφήνεται στους υπολογιστές, σε όλα αυτά τα διάφορα που είναι εκεί, τα Facebook, ξέρω πώς λέγονται, και τούτο και πάντα. Και απομονώνεται και μένει, ας πούμε, απογεννώνεται από κάθε βοήθεια. Νομίζω πάρα πολλά μας είπε ο Πατήρ Πέτρος και πολύ χρήσιμα και ο τρόπος έχει μεγάλη ικανότητα που τα φυτεύει μέσα μας αυτά τα πράγματα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την προσφορά του. Και για το θέμα της θεραπείας των καταστάσεων αυτών πάρα πολλά ακούσαμε και είναι πολύ επικοδομητικά. Θα ήθελα να πω ότι η επόμενη συνάντησή μας θα είναι με τον αγαπητό μας Γιώργο Λουράντο, τον θεολόγο. Είναι στις 17, νομίζω είναι Κυριακή, 16, 17, εκεί θα το... Ναι, το Σαββατοκύριακο εκείνο είναι... θα μας πει το θέμα του, θα μιλήσουμε το μεσημέρι, ψάχνει να βρει ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον για να μπορέσουμε έτσι να βοηθούμαστε σε αυτό το έργο το οποίο γίνεται. Να ευχηθώ καλή χρονιά, γιατί ήδη, ας πούμε, πρώτος ομιλητής είναι ο Πατήρ Πέτρος, κάθε φορά σύνδεο χωρών των ομιλητών και δημιουργείται μια ωραία πόσορα, ώστε να μπορούμε να εκμεταλλευόμαστε όσες ευκαιρίες μας παρέχονται. Και καλό είναι βέβαια αυτά που ακούσαμε στον καφέ ή σε μια άλλη συνάντηση, ας τα κουβεντιάσουμε και με κάποιο άλλο πρόσωπο. Μπορεί να μην ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, μπορεί να θεωρούμε ένα άλλο πράγμα. Εγώ δεν είναι εύκολο το φορολογικό. Αλλά καμιά φορά όταν ακούμε κάτι τέτοιο, σου λέει είναι κάτι περιορισμένο. Αυτό όμως που θα μπορούσαμε να επιτύχουμε εδώ είναι να έρχονται όσο περισσότεροι και νέοι γονείς και να θέτουν ερωτήματα και να θέτουν θέματα. Θα ήταν πολύ ωραίο αυτό, Πάτερ Πέτρο, όπως έγινε πριν από 3-4 χρόνια, να κάνουμε πάλι ένα τάλο και να δούμε τι θέματα θα θέλαμε, τα οποία να άπτονται των ενδιαφέροντων μας και να είναι έσω πραγματικά και όχι έξω πραγματικά. Είμαι να σας ευχαριστήσω που είστε απόψε εδώ πέρα και να ευχαριστούμε τον θεραπεύτη και να ευχηθούμε όλες οι δουλειές να πάνε καλά, όλα τα έργα να πάνε καλά, όλες οι υποθέσεις, οι δυσκολίες να υπερβαθούν, αυτές που υπάρχουν, τα οικονομικά, όλα αυτά, οι στενώσεις, οι πιέσεις, όλα αυτά με τη χάρη του Θεού, με τον αγώνα, την προσπάθεια όλων μας. Και πάνω απ' όλα είναι ο Θεός και τα Αγία μας. Είστε καλά. Να ψάχνουμε μαζί την εμφάνιση. Εμφάνιση των τριών διαδραφών, αν γίνανε το απόγευμα στον Κυθαρικό Σύνδεσμο, θα έχουμε μια ομιλία με καθηγητή πανεπιστημίου, τον πατέρα Κωνσταντίνο, Καλή Σαββίδη, με καθηγητή πανεπιστημίου τη Θεσσαλονίκη. Όσο θα επιτεθεί στου καθηγητέ, αλλά και σε όλου εσά, δεν είναι μόνο για του καθηγητέ, θα είναι μια ωραία και εκπομπή με συλλόγια για όλου, με την ευκαιρία του εορτασμού των τριών διαδραφών. Και επομένως να υπερτευθούν και αυτή την ευκαιρία. Θα είναι και ένας εξήμιση ώρα όπως είναι. Θα πάρει και προσκλήσεις, θα δώσουμε προσκλήσεις, αλλά να το ξέρετε για όλους. Είναι πρωτίστως για τους δασκάλους, για διευθυντές εκπαιδευτικούς, αλλά και όλους για να ωφεληθούμε από τη σοφία και την εμπειρία των τριών ερωτών. Διευκόντων έχει ο Κύριος Χριστέατρος, ελέησον εσώσον εμάς.